Verði sæl og velkomin að viðtækjunum. Þetta sumarþáttur og hann ekki alveg eins og hefnir reitskýninga þættir hjá okkur. Heldur ætlum við í sumar að fá öðru hvoru góða gesti og reyna að fræðast aðeins meira að þeim. Og nú komin engin annar en doktor Jón Ásgeir sem hefur verið mjög oft nefndur í þáttunum okkar. Hann sem sé komin í eigin persónu. Og ég hugsa að við tökum á honum mynd og eftir og setjum hinn á Facebook síðuna svo þið geti líka að sé hvernig hann lítur út.
Það verður að gera.
Er það ekki?
Fortakslaust.
Velkomin.
Já, velkomin. Það er betri að það sendi
ykkur. Dr. Jón Ásgeir Sigurðsson, já. Sendur okkur kannski bara nokkrar góðar myndir á þér.
Já, takk fyrir bóðið.
Já. Það er ekkert maður sjálfsagt. Við stöndum í mikilli þakkarskuld við þig fyrir alla þína vinnu í predikunarklubnum. Jú, það er bara þannig.
Það mjög skemmtilegt, maður lærir eitthvað nýtt í hverju viku.
Já.
En ég fyrir eitthvað 2018, þar voru 3 ár síðan, ég heyrði þig verja ritgerð sem að þú...
Nei, 2019.
2019, já.
4. mars.
Það ekki eins langt síðan að mér fannst, nei. Ég sé bara að stendur 2018 á ritgerðinni og eftir, já, hlutir ekki að mér eru bara fyrir COVID og eftir COVID og þetta var fyrir.
2018.
Já. En hún um Sálm Hiskia.
Já, Sálm Hiskia konungs, sem alltaf segir fólk ekki neitt.
Nei.
Það Jesaja 38, 9-20, sem sálmur í frásagnarsamhengi, eru nokkrið þannig.
Já.
En alfáir sko, alltaf minni hluti alla sálma í gamandastundum. Og þeir eru þetta sérstakir sko, annar sem að við varum með þetta, ég varum að spjallum Jónas í morgun í Pettingarklubnum. Það einmitt í Jónasabók í öðru kaflunum. Þakka sálmur Jónasar, sko, það annað dæmi svona vel þekktan sálm sem skeitt inn í frásögn. Og það bara mjög spennandi rannsóknarefni, sko, hver tilgangur sálmsins í frásögnum. Það þetta búið að skrifa heilu bækurnar með það, sko.
Já.
Og taka þessa sálma fyrir, sko út á þeim sjónarhóli. En mín rannsókn miklu, ég kom að segja, hún einblínir bara á þennan texta sem slíka. Þessi 11 vers, sálmenn sjálfur 10, 11 með yfirskriftinni. Og fyrst og fremst á þau vers, og segja. Þannig að það maður segja meiri hlutin af ritgerðinni bara þessi allur vesk og það sirka 400 síður.
Nei, já.
Ekki alveg, ok.
Já, með 350 síður, kannski svona sálminn sem slíkan,
svo
áður mér fer að huga að svona tilgangi sálmsins í bæði í bókmenntalegu samhengi og svo í sögulegu samhengi.
Já, það hefur nú verið ein áherslan í ritskýringum einmitt að skoða efnið bara í sögulegu samhengi og svona tilgangur þess og staðsetning og sitt sem lipen eins og maður lærði einhver tíman. En ég man að þú varst að skoða textan mjög nákvæmlega og einhverjar sem sagt, línur sem að væru til vandræða þar og svo leiðis.
Já, sko það sem þú varst að nefna er náttúrulega bara kjarnin í historisk, kritiskri riskingu. Eða sögurínni, svo kallar.
Já.
Að skoða efnið í ljósi sinna upprunulegu sögulegu aðstæða. Okkur finnst þetta sjálfsætt í dag, en var það ekki fyrir 200 árum.
Nei.
Það er alls ekki, sko. Og mikla deilur þessa nálgun, bara til þess að Bretlandi, sko, á 19. öld, og gríðarlega deilur réttmæti þessa.
Já.
Og fræg deila, sko, þarna aldamóti 19. öld, starfum bíl. Hérna, Bíbel-Babel deila, skallega því, sko. Það sem að þessir, orientologarnir, sem að voru að leggja áherslu og skoða, Babylon og Mesopotamíu og allt þetta, að það efni sem var að koma náttúrulega fram í fornlega uppgötum og þvílíkum. Að þeir, eins og tilhengin er, þegar menn finna eitthvað nýtt, þá leggja alla áherslu það og þá verður það eini líkillinn að öllum sannleikanum. Og það var alltaf þarna, að nú áttu þessi textar frá Mesopotamíu, að skýra allt í gamla
testamentinu.
Þannig að þetta var mikil deila svona öfgar í báðar áttir augljóslega þá þarf maður að mætast einhver stað í miðinni og margt af þessu efni náttúrulega varpar skýru ljósi á allskis staði í gamla testamentinu og hann sögulega barnum. En það alls ekki svo að það sé alltaf hægt að finna einhver beint tengsl á milli texti í gamla testamentinu sem líkast einhverju sko mesopótamísku frá árinu 2000 fyrir Krist. Það ekki beint tengsl á milli en það líka í trúarbragða það almennt mjög lík tilhengils að vilja sjá svona beint tengsl þar sem eru verið ekki hægt að sanna nefn beint tengsl. Það kannski bara einhver sammannlegt.
Og verður vandræðilegt að mér að reyna að þvinga þessu inn í eitthvað kerfi sem að réttrúnaðurinn sko.
Já, það getur við það. Réttrúnaðurinn getur farið allar.
Ég veit, hann er málið sko.
Er þetta, ég kannski að þetta drepa á dreif, en er þetta svipað eins og í rauninni gerist þegar við til dæmis finnum Nakamati-ritin, sko, það kemur alveg preyfing sem vill sko endur sko öll guðspillin í ljósi gnóstisku ritana sem finnast í Nakamati, sko.
Jú, ég með finnst
56.
Það, sko. Já. Þessi Jesú, seminarið, hérna í Kaliforníu, sko.
Emitt.
Og allt þetta.
Já.
Náttúrulega sem Jón M. A. heitin var náttúrulega hluti af, sko.
Já, nákvæmlega.
En ekki það, það er margt mjög merkilegt þar. Og það sem er merkilegt við það er að sína fram á, sko, að kristnin, frumkristnin var ekki eins einslit sem við viljum vera láta, sko. Og það er kannski punkturinn. En ekki það að, hérna, Tómas og Guðspjall eða Guðspjallmann í Madalínu eða eitthvað, þetta séu einhverjir orginal heimildir eitthvað, sko.
Nei.
Men þetta eru miklu, miklu yngri textar, þetta eru guðspillin okkar, til dæmis.
Já.
En ef við fyrir nú aðeins aftur hérna Galdastamentinu og Jesaja og Hiskia konungi og salminum, hvað, segðu okkur aðeins frá því, af hverju valdur þetta efni og hver var aðal glíman og hver var niðurstaðan hjá þér?
Það góð spurning, ég var einnig að reyna að rifja það upp, sko.
Já.
Af hverju valdi ég þennan sá? Jú, ég man sko... Ég komst að því að það var mjög lítið búið að skrifa um hann, sem er kostur. Ferlegt að ferði Dr. Samson og það kannski búið að skrifa sko, 100 blaðsíður um efni. Sko. Það er bara alveg óvinnandi ljóður. Þannig að það var, hann var spennandi út af því sjónarhörni. Sko. Og svo komst ég að því líka að hann er uppfullur af skemmtilegum vandamálum. Og hérna, Hans Wilberger, frægur hérna, mjög þekktur í þýsku prófessor, gamla testamentisfræðingur. Hann skrifaði alltaf stór rit, sko, hérna kommentarum fyrsta Jesaja, sko, ég segi 1939. Og hérna, hann skrifar hérna 16. versið í salminum, það sé martröð ritskýranda og vísar í söguna, sko, þar segja að engum hefur raun og verið tekist að skýra þetta vers almennilega. Þýða það þannig að það væri skiljanlegt í samhenginu, raun og veru, sko. Það er svona svo kallega crux interpretum, sko. Þetta er svona staður sem að, er svona túlkunarfjöld vandamál sem er ekki hægt að leysa, sko. Þannig að það var mjög spennandi að texta við það líka. Svo var hérna, að las ég hérna smá ritum eftir Joachim Begrik, sem skrifaði svona lilla monografíu, um salminn 1926. Hann var hérna sem sagt nefnandi og nánasti samstafsmaður Hermann Gunkel og hann að þeirra tíma síð, sko, við erum á þriðja áratugnum, þá hérna gerði hann miklar svona breytingar og svona aðgerðir á salminum, sko, þetta er bara eins og skurðaðgerð nánast, sko, á grundvelli svona textkritikur, þar sem er því að skoða aðrar eldri heimildir, hérna, alltaf grísku og latnísku þýðingar bara svo framvegis. Og með því að, já, og koma með allskeið svona tillögur að breytingum, sko, sem voru svona misvel ígrundaðar, sko, og rökstuttar. Og þannig að það var líka bara mjög spennandi, sko, þetta var svona textkritist, sko, auðvitaðslega mjög, já, spennandi viðfangsefni. En textkritist, sko, svo að fólk viti hvað ég er að tala um, textkritist snýst að reyna að komast að sem upprunalegustu formi textans. Þó á grundvelli hérna, samanburðar við til dæmis grísku þýðinguna, Septuagintu, jafnvel latnesku og fleiri náttúrulega eldri þýðingar, sýrlensku og svo framvegis. Og eða við Dauðahafshandritin sem náttúrulega við getum gert núna, sem menn gátu ekki gert á 19. öld. Þannig að Kúmran fundir sko eftir þarna stríð eru gríðilega mikilvægur í þessu samhengi.
En þá fundust rit fyrir þá, við held ég ekki nefnt kumran handritin,
ekki,
ekki allavega nýlega, en það eru semst handrit sem að fundust við Dauðahafið í hellum fyrir ofan kumran og það var meðal annars Jesaja.
Það eru tvö stór Jesaja handrit, það er meðal A og B og A handritið það er alltaf kallað stóra Jesaja handritið frá kumran.
Mm-hmm.
Já, það er semst eina handritið sko, sem er alveg komplett, alveg frá bara að fá fyrsta til síðasta kafla
okay.
sem er andalveg stórkostleg heimil
mm-hmm.
og það sem er stórkostleg þá við það rít er það og þann fund er það að hann hefur staðfest það að þessi masorítiska textageymd sem að við byggjum á og okkar fræðilegu útgáfur allar byggja á að hún er alveg merkilega tröstveg, alveg ótrúlega sko. Þannig að svona, mestu leiti þá samsvarar hún sko þá var hún sambærileg þessum handritum sem eru 1000 ára meldri sko.
Og væntanlega nær því heldur að sértuagent
sem eru magnað
já.
Já.
En sértuagent og það er svo aftur annað handritum sem ég raunum er ekki sérfræðingur í sko en það er það ákveðið svið sértuagent og fleiri og hún náttúrulega sýnir fram á það að það hafa verið fleiri textar hefðir í gangi
já.
Sko masorítiska hefðin sem að þessi farið sér sko fræðinu sem er geyma var þetta og hún er ekki eina texta henni
Nei.
Það voru fleiri
auðljóslega
Jeremía til dæmis sýnir þetta alveg svart og hvítu því að það er svo opaslega munur á Jeremía í masorítiska handritinu frá 1000 og síðan í, já, og í sættuagentu sko.
Hvernig munurinn í textanum sem þú varst með sættuagenta versus
Það er ekkert stór munur, sko.
Nei.
Það er, hérna, það var, ég gat svona, nota sértuagentu í einstaka smáatriðum, sko, til þess að rökstiðja jafnvel einhverja breytingar. En svo er bara mál með sértuagentu og hérna, til dæmis, ég segja bók í sértuagentu að hún er svo, sko, hún er svo rík af svona, hvað maður segja, svona guðfræðilegum túlkunum þýjandans. Þannig að hann, sko, eða því þannig að þeir breyta textanum bara að vild eftir því, já, hvaða guðfræði þeir vilja koma fram.
Já, já, og það er einmitt greinilegt í textanum hvað, sko, þeir færa guð fjær, að það sem að guð gerir eitthvað, það er engil guð sem gerir það,
hvernig
en sértuagenta,
sko. Já, allski svona hluti, sko, einmitt. Þannig að, jafnir sértuagenta er ekkit alltaf, sko, áriðanlegt textavitni, sko, til þess að byggja á við það að breyta textanum, sko, koma fram með einhverju tilhugum það.
Já.
En engar síður, ja, ég komst allavega að því, já, ok, skulum aðeins hérna að stoppa.
Já.
Og þú varst að spyrja um, sko, ja, sko, í svona verið aðferðinni eða nálgunina hef mér.
Já.
Þú veist, ég er ekki að líta stóra samhengi, endilega ekki þannig, fyrst og fremst, stendur, fyrst og fremst á textan sem slíkan.
Já.
En þetta er enda bara einfallega svo aðferðafræði við ritskýringu sem að ég lærði og sveit líka
líka leiti
já, hérna síður er með stingur sem heitnum guðblessi minningu hans
já, sannlega
og ég síðan áfram út í Þýskalandi já, Húbert Þýrstillur í Freiburg en það er þetta er raunverði byggir á hérna, hún segir, við þorfum Wolfgang Richter sem var prófessor í München og hann er hann og verið tekur sko, svona struktúralísk málvísindi sem útgangspunkt sko. Hann var ekki bara ritskrifandi, hann var náttúrulega líka málvísindamaður og rannsakaði biblíu hebresku þannig út frá svona útgangspunkti struktúralískra málvísinda sem eru svona þessi klassísku málvísindi eins og þau er hann og verið þróast við byrjum 20. aldar og hann er hann og verið fer svona sömu leið í ritskýringunni af því hann lítur að texta og segir texti gamla testamentisins er bara bókmyndatexti eins og allir aðri textar þess vegna heitir einmitt programverkið hann sem hann gaf út sko, exegesi alls litteratúrvísins sko, hann að ritskýring sem bókmyndafræði en það er ekki, þetta er ekki bókmyndafræði í okkar skilningi þetta er miklu frekar sem bókmyndavísindi og þá eru málvísindi þar undir líka hitt er og En, og þar lítur hann á texta bara sem svona, konar segja, hérna, röglega uppbyggt fyrirbæri.
Mm-hmm.
Og það er strúktúr í öllum texta,
sko. Mm-hmm.
Sérstaklega í bókmyndatextum sem er út hugsaðir.
Já, það er mitt.
Þannig að þú, bókmyndafræðingar eru glöfnum að finna einhvern strúktúr í skálstöðunum hans Læsnes, sko, skilur við. Og sérstaklega í svo, og svo í svona litlum ljóðarteksta, þannig að ljóð eru, hann er excellent dæmi einmitt bókmyndatexta sem er mjög strangt, sko, uppbyggður, eftir ágæðum strúktúr
eða
byggingu. Og hérna, sérstaklega svona klassísk ljóð. Og þannig að við, þannig að í þessari aðferð, þá byrjar maður á því, á textkritikinni, þá áðum við öll ritskýring sammeila. Að reyna ákvarða upprunalegt form textans og síðan þegar það búið að gera það, þá er það textin sem að byggir á í rannsókninni það í framhaldinu, sko. Þannig að þá er ég kannski bara búin að, sko, breyta textanum alveg heilmikið.
Já.
En það er þá ekki sami textin og fólk les, sko, í íslensku biblíunni 2007.
Það er kannski pæling að lesa hann akkurat núna, það er ekki til að erum hérna lítið.
Eftir meðan opinn.
Eftir meðan opinn, já. En sem sagt í 2007 þýðingunni, svo lesendur átti segja eitthvað hvað þið verið að tala hér, að þakka Sálmur Hiskiel er þýttur sem sagt svona. Sálmur sem Hiskia konungur Júta orti þegar hann hafði náð sér að veikindum sínum. Ég sagði, á miðjum aldri verð ég að fara burt, kvaddur að hliði heljar, þau ár sem ég á eftir. Ég sagði, ég fæ ekki að líta drottin á landi lifenda, fæ ekki framar menn að sjá meðal þeirra sem byggja heiminn. Bústaður minn var rifin niður, vafin saman eins og tjald hjarðmanns. Þú vafðir líf mitt upp eins og vefari, skarst mig frá uppistöðunni. Frá morgni til kvöld stjakar þú mig. Allt í morgun hrópa ég á hjálp, hann molaði öll mín bein eins og ljón. Ég tísti eins og svala, kurraði sem dúfa, augu mín mæna til hæða. Drottinn, ég er aðþrengdur, bjargaði mér. Hvað get ég sagt? Hann hefur bæði sagt mér þetta og gert það sjálfur. Ég vil ganga í auðmýkt öll ævi ár mín þrátt fyrir beisku lífs míns. Drottinn, vegna þessa lifa menn og því mun líf mitt styrkjast og þú munt veita mér heilsu og líf. Beiskja mín var mér til góðs. Þú varðveittir líf mitt frá gröf eyðingarinnar, því að þú varpaðir öllum syndum mínum aftur fyrir þig. Helja þakkar þér ekki, dauðin lofar þig ekki, þeir sem hverfa í gröfun að vona ekki á trúfesti þína. Sá eitt sem lifir þakkar þér, eins og ég nú í dag, feður munu segja börnum sínum frá trúfesti þinni, drottinn, þér þóknaðist að hjálpa mér, því skulum við erum leika á strengi við hús drottins alla ævidaga vora. Og þú nefndir áðan krúksinn.
Já, það er 16. versi. Já, 16. versi, sko. En bara, við getum bara byrjuskiptin.
Já.
Það, hún er náttúrulega kolröng eins og hún er þarna í 2007-þingunni.
Ok.
Því að þarna er þýtt eins og yfirleitt er gert.
Já.
Hvernig var það eftir að hann
hafði
náð sér. Já, þegar hann hafði náð sér að veikindur.
Já, þegar hann hafði náð sér að veikindur.
Já.
En það er kolröng.
Það er alltaf greinlegt í sálminum að hann er veikur.
Já, já, hann er ekkert búin að ná sér. Sko, bæði það sést greinlega samhenginu. Og svo gerði ég rannsókn á sambærilegum yfirskriftum. Það er náttúrulega oft setta svona sögulegar yfirskriftir á sama. Þegar Davíð fældi sig.
Nákvæmlega.
Og með því að rannsaka strúktúrin á þessum yfirskriftum, þá komst ég að því að þeim er aldrei ætlað að festsetja einhvern ákveðin tímapunkt. Heldur einfallega að staðsetja sálminn í einhverju svona víðu sögulegu samhengi. Og eins og þarna, sko, það er ekki með nokkru móti hægt að, sko, túlka setningafræði hebreskunar þannig að þetta sé sko, núliðin eða hvað þá þáliðin tíð.
Nei.
Ég raun og veru að mætti bara að þýða þetta, sko, bara Sálmur Hiskia konungs sem hann ritaði þegar hann var veikur og batnaði svo. Almennt, svona.
Já, já.
Bara almennt.
Já.
Bara á þeim tíma sem þetta
er að gerast. Já.
Á þeim tíma.
Þannig bara við,
já. Ekki eftir að hann varð góður, sko. Þannig að þetta er fyrsta villan og þetta náttúrulega stýrir síðan túlkun lesandans og túlkun þýðendana líka, sko. Þannig að sálmur eins og hann er þarna er svona, ég mér það, það er mikið svona þakkar sálmur, sko. En En síðan hins vegar gerði ég líka mjög nákvæma samanburð á strúktúr þakkar sálma einstaklings og svo harmljóða einstaklings. Alveg í smá atriðum og þá kemur í ljós að sko, þessi hérna sálmur, að hann ber, sko, hann ber ekki þessi einkennandi merki, hvorki þakkar sálma nýja harmljóða, nema bara einhver litlu leiti, en alls ekki í heild, sko, það hann er raun og verið forðast svona nákvæma sko, svona flokkun í sálmategund sko. Það er ekki hægt að flokkan undir neina þekkta sálmategund og þannig að hann hefur alveg augljóslega aldrei verið notaður til dæmis í musterinu sem annarborð þakkarsálmur eða harmljóð sko. Það er ekki slust, þetta er ekki notkunarsálmur, þetta er bara bókmenntaverk sem er ritað akkurat fyrir þetta saman.
Eru fleiri sálmar í reikningunni, gamla testamentinu, sem að falla ekki inn í kategóriurnar?
Já, þú sjálfsagt sko. Ég get ekki nefnað í svona í flótu bræði, sko. En þær eru reyndar ekkert mjög sko, strangar, þessar kategóriur. Það er óbúslega, þetta er nefnilega ekki eins og grísk eða latnesk ljóðlist sem að þú þekki vel, sko. Og það er nefnilega vandinn sem að gamla testamentsfræðingar, það var glímt við núna í nokkrar aldir og þeir hafa verið að reyna að tróða svona hebreski bragfræði inn í þetta gríska og latinska
sem nákvæmlega
það sem gengur ekki
og líka bara í terminológíu sko málfræðinar og
allur og við erum fast í því sko.
Ég veit það.
Þannig að við erum alltaf að nota latinska terminológíu sem satt hérna hugtak í málfræðinu svona og meina sko að meina hebreski já Guðinglegir myndu kannski nota frekar arabísk, sko,
áfæði
hugtök.
Já.
Sem er kannski nær lagi, sko.
Já.
En þetta er svona aðdaldi vandbæðan bundi allt saman. En allavega, þessi sálmur, hann er, veist ekki þakkarsálmur, en hann er, sko, hann tjáir, hann, sko, hann er að stæstum hluta nefnilega harmljóð.
Já.
og það, sko, eða fyrsta sem maður leggur augun í bitu, þarna er sítat, þar segja sko tilvitnun, hann vitnar í sko hérna harma kvensið, sko, ég sagði, eða ég hef sagt, ég sagði, og svo kemur tilvitnun í þetta harma kvenans, nema hvað það er óvinnulega langt, það er ekki til neitt manna sálmu sem er það sem harma kven í þakkarljóði, með þakkarsálmi, og tekur yfir meinum harma sálmi, og það er þetta ólógíslega.
Alkjörlega.
Þegar það er svona tilvitnun í harmakvein í þakkarsálmi, þá er það kannski bara eitt, tvö vers.
Já.
Í mestalagi, sko. Og síðan kemur lofgjörðin, sko, enn Guð bjargaði mér,
sko,
og svo frá með, sko.
Já.
En þarna bara tekur þetta meginn hálf á sálmi. Þannig að, sko, þessi, en málið er það með þennan sálm að maður þarf að gera grein af mun á, sko, konungnum, konunginum í hinu bókmyndalega samingi, sko í frásögninni og svo fólkinu sem verður að tala til, þessa sótt safnis og salmurinn hefur sko mismöndi hlutverk annars vegar í munni konungsins og hins vegar í munni safnaðarins. Ég kemst að þeir niðurstöðu sko að þetta sé salmur frá herlíðingatímanum. Gott og vel, það er ekki 100% örugt sko. Við erum kemur það alveg. En hann getur ekki verið frá því fyrir herlingu. Þannig að hann er annarkort herlingasálmur eða frá því eftir herlingu. Og það svo sem skiptir ekki öllu máli hvort hann er ritaður eitthvað eftir herlingu. Eina sem myndi þá breytast varandir mína túlkun eða þá kannski hlutverk sko musteri sinns þarna. En ég, í minni túlkun það allavega er sálmurinn í munni safnaðarins í raun og veru bæn og harmljóð. Harmljóð og bæn. Og bænum það að fá aftur að sko að ganga upp að endurreistu musteri í Jerusalem og ákalla Guð þar sko. Og líkillinn, að túlkunar líkillinn að þessu er síðasta versið sko þar sem að eintala verður allt í eina fleirtölu, fyrsta persónu. Allt í einu, með þessi innan sama versin sko, þá breytist það ég í við og þetta er óvenjulegt. Og það gerist alveg öðrum sálmum sko að allt í einu komi að sálma höfundurinn eða sá sem er ákalla. Að hann allt í einu fer að tala um okkur sko og þá í samhengi sálmaðarins. En þetta mjög óvenjulegt hvernig það gerist hérna.
Mm-hmm.
Og svo út frá þessari pælingu, sko, þá nú verið fann ég að það eru allskins atrið í textanum sem eru svona tvírað, sem hægt að túlka á einn hátt í menni hiskija, á annan hátt í menni safnaðarins.
Mm-hmm.
Eins og þetta sem í þýðingunum 2007 er þýtt, sko, tjald mitt, hefur verið riðin yfir eitthvað slíkt, sko.
Já, bústæður minn, já.
Bústæður minn, bústæður minn.
Var við sem svo tjald Hjarmars.
Já,
já, já, saman eins og tjald
Hjarmars. Já, þetta, já, Dóri, hérna, bústæður minn, sko.
Mm-hmm.
Já, það er reyndar algjör þvæla. Það er ekki bústæður.
Okay.
Það er, það hefur einmitt getur einhver þýtt bara kynslóð, eins og þessi bara klassíska merking.
Uh-huh.
En merkir eru að vera sko samferðamenn mínir, þess að samferðafólk.
Já, það er ekki bara eins og, reyna eins og ætt og hús eða hvað?
Nei, það getur svona sko, þetta, þess, sko, þessi merking, hérna, bústæður.
Já.
Er dregin, sko...
Þá er við fyrir ekki, þá er við hús eins og ætt fólk, eða...
Já, svoleiðis,
já, já,
ég veist eitthvað, það er alveg mögulegt.
Mm.
Og það er náttúrulega svona atriði, maður getur ekkert sagt aðrið á.
Nei, nei, nei.
Skiljum, það er til svona... En þetta er algjörstur upp. Þetta byggir á, hérna, svona álíktum fræðimanna, sem er tengt við, hérna, sögnuna dúr og einhver babylonsk orð og einhver svona.
Mm-hmm.
Þetta byggir ekki að traustum grunni, sko. Menn hafa þarna í huga einhvers konar hringlaga tjaldbúð, en það er bara ekki tilfellið, sko. Og svo það sem kemur eftir einmitt, hérna, tjaldið,
já,
það er nefnilega, þar er mjög mikil tvíræðin í gangi, þannig að það er hægt að lesa hebreskuna, sko, hérna, þess að tjald, eða hýrðis tjald mitt, eða tjald hýrðis míns.
Það er ekki að sama.
Það er nefnilega að sama.
Nei, það er rétt.
Og málega það mustið í Jerusalem er víða og til dæmis í 33. kaflinum sem er mjög tengdur sem texta kalla tjald.
Yeah.
Þannig að þetta getur verið bara vísun í eyðingu mustiðisins.
Yeah.
Sko 587 sem
yeah.
Sko. Og þessi fyrir söfnin skilja.
Mm-hmm.
Þannig að í munni hiskja þá hefur þessi sálmur allt annað merkingu. Heldur enn síðan fyrir söfnunum sem að hlustar og jafnvel tekur þátt.
Já.
Þannig að það er svona ýmislegt í þessu. En þetta sem sagt, sko, ég staðhæði það, ég hefði ekki getað komist að þessum niðurstöðum nema með því að fylgja þessari ströngu aðferð.
Já. Mm-hmm. Hún er einmitt mjög agandi, sko.
Hún er mjög agandi.
Já.
Já. Hún neyði mann til að skoða allsins atriði sem hann er myndi annars geta eftir í huga.
Já. En eitt af því sem þú skoðar er sko röð versana, að einhver vers hafi einhver tíman í uppritun eða afritun víxlast.
Og nota benni, ég komst ekki að þeirri niðurstöðu eftir að hafa lokið við sko textarínina, þess að textkritikina. Þannig að með þessa aðferð sko hún er líka mjög svona logiska þýleitum til að maður verður alltaf að hafa opinn huga fyrir því að breyta niðurstöðunum sem maður er búin að komast að. Og það gerði ég, það hefur líka mjög ekki tíma.
Okay.
Ég hef sérst að breyta ansi miklu. Vegna þess að allt því sá ég á seinni skrefum í rannsóknunni.
Já.
Já, nei, fjandakornið. Já, ég verður að breyta þessu. Þetta stendst ég. En þetta tekur saklega tíma.
Já.
En
þetta er mjög áreiðanlega.
Mm-hmm.
En ég komst þetta með textaröðina, þess að þetta versaröðina. Ég sko fór fyrst að fá svona, fekk fyrst hugmyndu það sko þegar ég gerði hérna analýsuða greiningu á sem sagt hljóðum. Sko rannsóknin, þegar ég er búin að ákvarða texta, þetta er texta ákvörðum, þá byrjaði ég bara því að hérna taka saman hversu margir bókstafir eru í þessum texta.
Já.
Ok.
Bæði sem sagt samhljóðar og sérhljóðar, sko.
Já.
Og hvernig dreifast þér? Og grundvelli þess, dreifingarinnar, þá sá ég að það var eitthvað sko spúki hérna í gangi. Það eru þarna fjögur vers sem sagt sem eru óvenju löng.
Mm.
Óvenju löng, miklu lengur heldur en hin. En þau eru all nokkur veginn jafn löng.
Mm.
Jafn miklu lengri en hin, sko. Og við sá að í textanum er tilneying til þess að það sé svona ákveðin samræmi í dreifingu hljóðana, bæði samhljóða og sérhljóða. Þannig að innan hvers bíkólun sem ég kalla sko, það sérst að hver tveggja versa sko, tvö vers, myndir bíkólun, að þá var ákveðið samræmi í hljóðstrúrstúrnum. Og þetta ætla bara svona lóðurann tækni sko. Og ég sá það að sérst, það eru tvö vers sem standa saman, það var fyrir aftamiðju, 16. versi, og síðan eru tvær ljóðlínur minni og svo eru tvær ljóðlínur hins vegar sem eru í sundur. En þær eru jafnlangar og með samskonar hljóðstrúktur. Mm-hmm. Og þetta svona vakti þann grun hjá mér að það væri ekki alltaf lagið þarna með textan. Að mögulega ættu þessar tvær löngu ljóðlínur að standa saman.
Mm-hmm.
Og síðan fór ég að skoða það betur og komst að því að það voru fleiri rök sem að hnígu að þessu sko. Og ég setti fram aðna allaf í 8 eða 9 sko rök fyrir því að færa sem sagt aðra línuna að hinni.
Mm-hmm.
Og með því þá hefur nú verið fæst miklu betri samfella í textunum.
Yeah.
Líka útrá hérna persónum, hérna frumlegana í textunum sko, sem eru
Nú er ég handur sem fyrir ekki ykkur fannin, handur sem að hlustendur eru forvitnir að vita hvaða vers er þetta?
Já, það er ég, sko, ég er svo vann að hafa þetta alltaf þýsku
Eða, já.
En það er þessi versi sem að fluttist, er 12E13A.
Ok.
Sér það er, nú sjá, hvernig er þetta?
Og leysirðu með þessu þá einhvern hátt, þannig að þessa, hvað heita nú, martröð? Þýðandans, ritskýrandans í 16. versi
Þetta er ekki martröðin.
Þetta er ekki martröðin, þetta er bara
Það er bara uppbytun sko.
Já.
Það er sko 16. versi sko. Já. Það er sko það er ekki martröðin, en sko það er sér þetta vers 12E13A þannig að þú vafið líf mitt upp eins og við var í skarst mig frá uppistöðinni frá morgun til kvöld stjakar þú mig allt til morguns hrópað ég á hjálp
uh-huh.
Þetta á heima, sem sagt, með 14CD, sem sagt, augum mín mæna til hæða, drottin í aðhrengdur bergaðinir. Þetta er alltaf erfitt að lýsa þessu svona í útarpi, það er ekki einhver
kismur. Nei, nei.
Það var að sjá þetta, sko.
Já, já.
En þessi vers, sem sagt, eru, þessar ljóðlínur, ekki vers, þessar ljóðlínur, og þær eru, þrjár þeir eru með 27, sem sagt, bókstofum, konsonantum. Með samljóðum og svo fjórða með 29, þannig að það er mjög mikið samræmi þarna í lengd þessar ljóðlína.
Já.
Og svo er þetta hljóðræna mm-hmm. samræmi líka.
Er það þá alliterasjón eða?
Já, það er alliterasjón og innsett slíkt sko.
Mm-hmm. Þetta er spennandi.
En og svo þarf ekki, sem sagt, syngi ég fram að með því að skoða stóra kumraðan handriti, ég segi handriti frá kumra,
mm-hmm.
og raða setja textan upp eins og hann er í því. Að þessi villa, sko, hún gæti alveg mögulega að hafa gerst.
Já.
Og það þarf ekki mikið til að þarf bara, eina sem þarf til er að auga afritara sem er orðin mjög þreyttur og jafnvel farin að sjá villa.
Uh-huh.
En það er svona kvartlega eitthvað til á milli tekja lína, sko, í handritinu.
Já.
Það þannig bara svo lítið til.
Það
og
er
þetta
einmitt
vita allir sem hafa sjálfið sko afritara
hægsta. Já, nákvæmlega. Já,
handrita.
Heldur betur.
Það er auðvelt að gera villu.
Já, og við þekkjum þetta náttúrulega sko ekki bara í tengslum við biblíuna heldur öll forn handrit, ég meina íslendingasögunum líka sko.
Já.
Það eru villur og svona. En þegar það kemur að biblíunni, nú er ég hafandi setið með þér hérna í vetur og hlustað á ritskýringar, að þá heyri maður oft sko að þetta er náttúrulega bara ekki, þetta er ekki rétt og þetta er ekki rétt þýðing og við höfum líka velt fyrir okkur hér í grískunni, þýðingunni til dæmis, fraktir, eins og fraktir orða á dýrðarsöng englana sem var ekki dýrðarsöngur, en það eru englar fólk með skilaboð og þá velti maður fyrir sér sko, en ég meni, er þá eitthvað að marka? Er eitthvað marga biblíur að hvað segir því góðu guðfræðingar þegar að sko þegar að það er bara tómt rugla þetta skuli standa svona og þetta er algjörlega rangt og hvað segjum við, hvar setjum við þessa texta?
Já sko, það sem er algjörlega rangt er nú yfirleitt smá atri.
Já.
Þannig að sko, það er bara smá algjörlega rangt. Yfirleitt. Þannig að auðvitað er marga en það er stórkostlega við þetta er það. Þetta er náttúrulega mjög sterk vörn gegn bókstofstrú
mm-hmm.
og fundamentalismu.
gott að heyra það.
Fólk átt að segja þessu. Og það er, sko, ég er eiginlega því að það hefur verið hálgast slið, sko, þegar að þessi kanonísering, svo kallað, sko, þegar helgir þetta safni eða safnin eru svona læst og lokuð, sko.
Já.
Og það er nefnilega alls ekki í samræmi við Biblíu hefðina.
Nei.
Þannig að það sjáum við allavega í Gamla testamentinu, mjög stært, að það er sífellt verið að endurtúlka og bæta við textana. Skulum við breyta þeim alveg endalaust og gegnum þessu aldir.
Já, já, bara gott að mig, hérna, stýringin á Mósebókunum 5.
Já,
já.
Aldeilis.
Og hérna allir einhver að segja að það sé það ekki að marka því að...
Já, já, segir við. Ef að Búlsmann hefur rétt fyrir sér með Jónas og Guðspjall, sko.
Já.
Það þurfum við að breyta uppröðunum á því öll.
Já.
Þess að fá einhver uppröðunlega mynd.
Já,
já. Nei, það er svo sem... Það breytir ekkert kjartna bóðskapnum.
Sko. Nákvæmlega.
Ég reyna að vera ekki, sko.
Ég held að þetta sé lifandi orð í mörgum skilningi og akkur, þetta er einn vinkillinn á því, sko, að það er.
Já.
Þú getur ekki haft þetta, hérna, algjörlega í Excel, sko.
Nei, nei, alls ekki. Alls ekki. Það sem Biblíu hefðin sýnir að þetta er lifandi tungumál.
Já.
Algjörlega.
Nú skrifar þú ítarlegt doktorsverkefni eftir mjög ströngum hefðum í ritskýringu og túlkun. Er þessi vinna, hvernig finnst þér hún gagnast þér eða gagnast hún þér yfir höfuð þegar þú síðan mætir sem prestur og ferð að predika textan?
Já, ég meina ritskýringar þjálfunum gagnast, svo sannlega. En þess vegna er einu að gera þetta fyrir predikum og klubin. Og það gagnast. En auðvitað hef ég ekki tíma, sko, þessi aðferð sem slík krefst gríðarlega mikils tíma. Og þeir sem hafa skrifað svona rit og þeir eru allnokkrir, grundvöldlega þessar aðferðar, sko, þeir kannski gera aldrei aftur nákvæmlega alveg svona stóra rannsók. Sko. En svona í, ef maður tekur fyrir svona smærri textaeiningar, svona, þá vissulega það væri þetta að mínu viti langt besta aðferðin, sko. Eða, hvað maður segja, þetta er alltaf mjög gagnleg aðferð. Það sem að er, eins og ég sagði, ég menn ég byrjaði að greina hversu mörg bókstafir eru og hvað bregast eru. Síðan fer ég hversu mörg orð og á hvaða tegund eru þau og hvernig dreifast þeir. Og þá finn maður alls einn strúktúr. Já, ok, eru fjögur svona persónu og ákveðin persónu framöfn, já, og þau dreifast svona, já, ok, það er ekki tilvíðum. Fjórir er takk fyrir heildina og þetta er, og persónu framöfni þýðir allir, já, ok, þetta er ekki tilvíðum. Og tengjast ákveðum orðum, þetta er bara ákveð alveg sko, skýr uppbygging, úthugsuð. Og með því að fara svona í gegnum, þá sér maður hvað þetta er úthugsað. Maður getur alltaf að trúa því, sko. Það sýnir bara að þetta voru engi vitlýsingar þessi menn sem var þetta fólk sem var að skrifa þetta.
Heldur betur ekki og skrifað ábyggilega á fleiri plönum heldur en við áttum okkur á.
Álæst, já. Alveg. Eins og sé, það er alltaf tvö plön í þessu texta. Það er planið sem að bókmennta karakterinn Hiskia er á. Og svo er planið sem söfnuðurinn í sínum sögulegu aðstæðin er á. Og textin hefur mjög svöndi merkið. En það þau búin að vera að tala um hérna martröðina. Verður þið ekki að skoða?
Jú, endilega, ég er svona að býða eftir því að
fá
hérna lausnin á því.
Og það er sextandu versið. Þú þarft eiginlega að lesa það sem.
Það hljómar svona í þýðingunni 2007. Drottinn, vegna þessara lifa menn og því mun líf mitt styrkjast og þú munt veita mér heilsu og líf.
Vegna þessa lifa menn, ekki? Vegna þessa?
Vegna þessa lifa menn, já.
En svona hefur þetta verið þýtt, sko, þegar ég vant alveg að fylgja bara erlendum þýðingum, sko, í þessu. En það er ekki með nokkrum móti hægt að sýna fram á hvað þetta er. Þetta.
Já, já.
Sko, persónum, þetta afna, sem sagt, hérna, tilvíð sem að fór nafn. Í hefriskunni væri það, sko, vegna þeirra lifa minn. Og það er ekki með nokkur móti hægt að sjá til hvers vísar þetta henni. Svo fornöfn vísar að það vísa til einhvers. Það getur ekki staðið einu sér, sko. Það er ekki sjálfstöð. Þannig að, og það er enginn getað útskýrt það sjálfur sér. Menn fari í alls kynns einhverja sálfræðilega ballaleggingar og búa til einhverja hluti sko en það ekki með nokkur reyta hægt að sýna fram að það í textanum til hvers vísar þetta.
Ja.
Til vegna þeirra, alveg hinn, vegna þeirra. Ja. Og, hérna, og þetta er sem sagt bara þýtt svona sem aðalsetningar, tvær aðalsetningar í röð, vegna þess að lifa með og vegna tóta það. En mín laust sem sagt felst í því og ég hef ekki fengið andmæli við þessu og ekki andmæli endur mínu heldur
okay.
Þegar algjörlega samþýttu þetta, ég gæti ekki betur sér. Er að sko að þessa, þetta sem er þýtt sem aðalsetningar þarna, þetta eru raun og veru tvær, svona, já, tveir hliðskipaðir hengiliðir með tveimur sirkvari tilvísunarsetningum.
Okay.
Æ, ég veit ekki hvað þetta kalla á íslensku, en að casus pendens, hliðskipað, þetta er náttúrulega mjálgeins, sko, þetta er bara eins og við segjum, Addasteina, hún er prestur í Seldarneskirkju. Addasteina í þessu titli er þá svona hliðskipaður hangandi liður, casus pendens. Og svo er hann tekin upp með fornafninu, hún er prestur. Og þarna erum að ræða tvo svona liði, hangandi liði með sikkværi tilvísun og setningunni og myndi þá vera einhvern veginn svona sko vegna þeirra sem lifa og vegna þeirra sem eru mikilvægast í lífinu þetta er umorðin, en þetta er inntakið bjarga mér og láttu mig lifa
Já, bjarga mér fyrir það
Já, og, þetta, og þetta er sko ákall
Já.
Í fyrra tilfellinu er þetta fórskötuspeying sem er ákall og það er tekið síðan áfram með bóðhætti.
Það er síðasta setningin í versinu.
Okay. Vegna þeirra sem að lifa
já.
Og þeirra sem eru mér kærastir, raunveru, þess að sem ég skil eftir,
já.
Bjarga mér og láttu mig lifa.
Já.
Svo ég get, já.
Þetta er flott.
Þetta er glæsir.
Þetta er rosalega
flott. Þetta er hann ekki með
þetta. Þannig að hann er að... Já, og setningafræðilega gengur þetta fullkomnu upp.
Já.
Ég fann dæmi í gamtestamentinu svona strúktur, sko, þannig að ég ekki búa til setningafræðilega, sko. Þannig að þetta gengur upp setningafræðilega. Og merkingarlega fullkomna líka, sko. Þannig að þetta er ágall.
Já.
Hann er að sko að höfða til samúðar Guðs með eftirlifundum.
Já.
Raunar. Það er motivasjónin, sko. Það er motivasjónin, já.
Þetta er glæsilegt.
Þetta er
það, sko. En þetta er greinlega þvælst fyrir mönnum. Því ég, svona meðan vorum að tala, þá fór ég viðja biblíuna. Við gaman að heyra hvernig er glímaði þetta og það stendur, sko. Alvaldi Guð, af þínu orði lifa allir menn og á því einu ríður lífið míns anda. Þú veitir mér styrkið þú við heldur lífið mínu. Þetta er alveg út í viður.
Þarna er þeirnir búin að túlka til hvers vísar þetta.
Jú,
orðins.
Ég veit
það. Þeir bara bæta inn í sko. Sýna túlka.
Þetta er mikið að tók.
Þetta er skemmtilegt. Ég hugsa að þessi þáttur sé nördalegt að þátturinn sem við hefum haft og þá er langt til jafnað. Svo þetta er mjög skemmtilegt. Og... Já, við erum svona mismikið nær. Ég verð nú samt að segja, Dr. Jón Ásgeir, að þetta var miklu skiljanlegra heldur að doktorsvörnin þín. Mér fannst eiginlega fyndnast í henni hvað ég skildi lítið og hafði þá ekkert með tungumálið að gera, verandi guðfræðingur, en þetta var bara svo flókið og svo sagðir einhver tíman í miðri vörn að þetta væri náttúrulega ekkert skrifa fyrir almenning, þetta væri skrifa fyrir fræðimenn og nánar tiltekið einhverja tiltekna fræðimenn í Suður Þýskalandi.
Já, það er þannig, sko. Þetta er ákveðin kræðsa, sko, sem að skóli, má kalla, sem að skrifa svona og lesa þetta. En það, sko, ég þyrfti náttúrulega að umrita þetta allt saman á ensku, sko, fyrir enska marka.
Já.
En ritgerðin fer nú að koma útvonandi. Ég er alveg að fara að senda hana til útgreinanda í Suður Þýskalandi, í Bæjaralandi.
En það sem er svo flott við þetta og maður hefur séð að þessi aðferð er líka að virka Og ég man eftir, þú leirðu mér eftir, eftir villusjámi, sko, þegar Sigurður Örn tók hérna veistunum á fjallinu,
já, sem fræði. Já, það er stókvæmst.
Það var alveg frábærst.
Sko, já, og það er eiginlega, sko, ég þarf að taka það til mín, að, að ég þyrsti eiginlega að vinna úr því, sko, og gera grein bara í vitruðina, bara til þess að kynna þetta starf Sigurðar. Og þessar rannsóknans, þess að hún alveg stórkost.
Á, er það Veslunafjallinu í Jesaja,
sem sagt, já. Og það einmitt kemst hann að leysir hann svona krúks undirbrytum, sko.
Já.
Þetta með tjaldi.
Og skýluna sem var að þælast fyrir öllu, sko.
Þessi skýlan yfir þjóðunum. Með þetta fortjaldi í musterinu.
Mm-hmm.
Og svo er, og það að auki, sko, þá er hans greining, sko, á þarna sami 23, náttúrulega algjör snitt.
Já.
Alla. Svo ég segi mig bara eins og séu þetta alltaf eina vitt þetta.
Já, þetta er eina rétta.
Það er eina rétta, það gerum við að
leið. Eina rétta. Ætli við látum það ekki bara verða loka orði hérna, þessi tilvitnun í orð Sigurðar Arnar. Blessu sér minning hans. Það var gaman að fá þig. Takk fyrir að koma. Við höldum áfram að vitna í þig alveg reynt grimt í næstu þáttum. En, já, og bara vonum að þeir sem hafa verið að hlusta við nóti þáttarins og njóti sumarsins.
Já, takk fyrir mjög og gleðið sumar.
Takk fyrir og verið sæl.
Verið sæl.